Mësimi 5. Çfarë qëllimi ka Perëndia për tokën?
1.
Pse e krijoi Perëndia tokën? Tokën, Jehovai u a dha burrave e grave. Kjo është shtëpia jon. Pra, çifti i parë, Adami dhe Eva, nuk u krijua që të popullonte qiellin, sepse ndërkohë Perëndia kishte krijuar engjëjt për të jetuar në qiell. Njeriu i parë Perëndia e vuri të jetonte në një parajsë të këndshme, të quajtur Kofshti i Edenit. Jehovai shpalosi para Adamit mundësinë për të gëzuar jetën pa fund në tokë bashkë me pasardhësit e tij. Te Psalmi 37, vargu 29 thuhet:
Të drejtët do të trashëgojnë tokën dhe do të banojnë përgjithmonë në të.
Te Psalmi 115, vargu 16, thuhet:
Qiejt janë të Jehovajt, kurse tokën ua ka dhënë bijve të njerëzve.
Në fillim, vetëm kopshti i Edenit ishte parajsë. Çifti i parë njerëzor duhet ta mbushte tokën me pasardhësit e vet. Me kohë, duhet të sundonin krejt planetin dhe ta kthenin në parajsë. Toka nuk do të shkatërrohet kurrë. Ajo do të jetë për herë shtëpia e njerëzimit. Te Psalmi 104, vargu 5, thuhet:
Ti e vendose tokën mbi themele të forta. Ajo nuk do të lëkundet asnjëherë, po kurrë në kurrës.
2.
Pse sot toka nuk është parajsë? Adami dhe Eva nuk ju bindën Perëndisë Jehova, prandaj ai i dëboi nga Edeni. Ata e humbën parajsën dhe asnjëri nuk ka arritur të rivendos. Bibla thot, toka është lënë në dorë të ligjve. Jobi, kapitulli 9, vargu 24. Te Zanafila në kapitullin 3, vargjet 23 dhe 24, thuhet:
Atëherë, Perëndia Jehova e nxori nga kopshti i Edenit që të punonte tokën nga e cila ishte marrë. Kështu ai e dëboi njeriun dhe në lindjet e kopshtit të Edenit vuri kerubenet e një shpatë flakëruese, e cila rrotullohej vazhdimisht për të ruajtur udhën për të pema e jetës.
A ka hequr dorë Jehovai nga qëllimi që kishte në fillim për njerëzimin? As pak. Ai është i plot fuqishëm dhe nuk mund të dështojë. Jehovai do ta kthejë njerëzimin në atë gjendje që kishte ndërmend. Te Psalmi 37, vargu 11, thuhet:
Kurse zemërbutët do të trashëgojnë tokën dhe do të kënaqen pa mas me paqen e pafund.
Në vargun 34, thuhet:
Shpreso te Jehovai dhe ndiq udhët e ti, e ai do të të lartësoj dhe ti do të trashëgosh tokën. Ti do të shohësh kur të shfarosin të ligjt.
3. Si do të rivendoset parajsa? Parajsa në tokë do të rivendoset gjatë sundimit të Jezuit, si mbret i Perëndisë. Në një betejë që quhet Harmakedon, Jezui do të pri engjëve të Perëndisë dhe do të shkatërrojë tërë ata që i kundërvihen atij. Pas kësaj, Jezui do të burgos për 1000 vjet Satanajin, një krijesë të ligë frymore. Eva nuk ju bind Perëndisë nga që e mashtroi ky engjël i ligë. Populli i Perëndis do t'i mbijetoj shkatrimit nga që Jezui do t'i udhëheq e do t'i mbroj. Ata do të gëzojnë jetën e përhershme në parajsë këtu në tokë. Te zbulesa në kapitullin 20, vargjet 1-3, thuhet:
Pash një engjël që zbriste nga qielli me qelsin e humnerës dhe me një zinxhir të madh në dorë. Ai e kapi dragojin, gjarprin e hershëm, i cili është djalli dhe Satanaj, dhe e lidhi për 1000 vjet, pastaj e hodhi në humner, e mbylli dhe e vulosi humnerën mbi të, që të mos i mashtronte me kombet, derisa të mbaronin 1000 vjetët. Pas këtyre gjërave, ai do të zgjidhet për pak kohë.
Te zbulesa në kapitullin 21, vargjet 3 dhe 4, thuhet:
Atëherë, dëgjova një zë të fortë nga froni që tha: Ja, tenda e Perëndisë është me njerëzit. Ai do të banoj me ta, e ata do të jenë populli i tij. Po, vet Perëndia do të jetë me ta. Ai do të fshijë çdo lot nga sytë të tyre, nuk do të ketë më vdekje, as vajtim, as klith, as dhembje nuk do të ketë më. Gjërat e mëparshme shkuan.
4. Kur do të marrin fund vuajtjet? Kur do t'i japë fund Perëndia ligësisë në tokë? Jezu i dha një shenjë që do të tregonte se fundi ishte afër. Kushtet e sotme botërore vënë në rrezik mbijetesën e njerëzimit dhe tregojnë se po jetojmë në përfundim të sistemit. Te Mateu në kapitullin 24, vargu 3, thuhet:
Kur po rrinte ulur në malin e ullinjëve, dishepujt ju afruan veçmas dhe e pyeten: Na thuaj, kur do të ndodhin këto gjëra dhe cila do të jetë shenja e pranisate dhe e përfundimit të sistemit?
Në vargjet 7 deri në 14, thuhet:
Do të ngrihet kom kundër kombi dhe mbretri kundër mbretrie, e do të ketë mungesë ushqimi dhe tërmete nga njëri vend në tjetrin. Të gjitha këto janë fillimi i dhëmbjeve të lindjes. Atëherë do t'ju dorëzojnë në shtrëngim e do t'ju vrasin, dhe të gjitha kombet do t'ju urrejnë për shkak të emrit tim. Shumë veta do të heqin dorë nga besimi, do të tradhtojnë dhe do të urrejnë njëri tjetrin. Do të dalin shumë profetë e rëmë që do të mashtrojnë shumë veta. Për shkak të rritjes së paligjshmërisë, dashuria shumicës do të ftohet. Por ai që qëndron deri në fund do të shpëtojë. Dhe ky lajm i mirë për mbretërinë do të predikohet në gjithë tokën e banuar si dëshmi për të gjitha kombet, dhe atëherë do të vi fundi.
Në vargjet 21 dhe 22 thuhet:
Sepse atëherë do të ketë një shtrëngim aq të madh sa nuk ka pasur që nga fillimi i botës e deri tani, dhe as që do të ketë përsëri. Në të vërtet, po të mos shkurtoheshin ato ditë, as një mish nuk do të shpëtonte, por, për hir të zgjedhurve, ato ditë do të shkurtohen.
Gjatë sundimit të ti 1000 vjeçar nga qieli mbi tokë, Jezu do t'u jap fund të gjitha vuajtjeve. Ai do të shërbej jo vetëm si mbret, por edhe si kryeprift, që do të fshi mëkatet e atyre që e duan Perëndin. Kështu, me anë të Jezuit, Perëndia do të zhduk sëmundjet, plakjen dhe vdekjen. Tek Isaia në kapitullin 25, vargu 8, thuhet:
Ai do ta përpi vdekjen përgjithmonë. Zotria Sovran Jehova do të fshi lotët nga çdo fytyrë dhe do të heq anëmban tokës poshtrimin që i është bërë popullit e ti. Këtë e tha vet Jehovaj.
Tek Isaia në kapitullin 33, vargu 24, thuhet:
Asnjë banor nuk do të thotë jam sëmur. Njerëzve që banojnë në vend do të falet faj.
5. Cilët do të jetojnë në parajsën që presim? Në parajsë do të jetojnë ata që i binden Perëndis. Jezu i dërgoi dishepujt e tij të kërkonin njerëzit zemërbut e t'i mësonin si të fitonin miratimin e Perëndis. Sot Jehovaj po përgatit miliona veta për jetën në parajsën që presim në tokë. Në sallat e mbretërisë të dëshmitarëve të Jehovajt, njerëzit mësojnë të jenë burra e baballar më të mirë, gra e nëna më të mira. Fëmijët e prindrit e adhurojnë Perëndin së bashku dhe mësojnë si të nxjerrin dobi nga lajmi i mirë. Te Mikea në kapitullin 4, vargjet 1-4, thuhet:
Në ditët e fundit, mali shtëpisë e Jehovajt do të lartësohet patundshmërisht mbi majet e maleve dhe do të ngrihet më lart se kodrat. Drejti do të vërshojnë popujt. Shumë kombe do të shkojnë e do të thonë: Ejani, le të ngjitemi në malin e Jehovajt dhe në shtëpinë e Perëndisë Jakobit. Ai do të na mësoj udhët e tij dhe ne do të ecim në shtigjet e tij, sepse nga Sioni do të dalë ligji dhe nga Jerusalemi fjala e Jehovajt. Ai do të gjykojë mes shumë popujve dhe do t'i ndreqë gjërat për kombet e fuqishme e të largëta. Ata do t'i farkëtojnë shpata duke i kthyer në plore dhe heshtat në kiza për krasitje. Kombet nuk do t'a ngrenë shpatën kundër njëri tjetrit dhe as do të mësojnë më të luftojnë. Kanë për të ulur secili nën hardhinë e vet dhe nën fikun e vet dhe askush nuk do t'i tremb, sepse Jehova i ushtrive ka folur me gojen e tij.